Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Utorak je 6. april. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku, najvažniji naslovi. Evropska unija je upoznata o predlogu razrešenja ministra pravde Crne Gore Vladimira Leposavića. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao da nije iznenađen niti oduševljen svim potezima nove vlasti u Crnoj Gori, kao i da se nadao da će odnosi sa Podgoricom biti, bar za nijansu, drugačiji. Ugovor sa kineskom Exim Bankom o finansiranju izgradnje prioritetne dionice autoputa Bar Boljari ističe 14. aprila, nakon čega Crna Gora više neće moći da povlači novac, osim ako se do tada ne potpiše aneks ugovora, pišu vijesti. U kliničkom centru Crne Gore životno su ugrožena 72 pacijenta zaražena koronavirusom. Legendarni srpski kompozitor, tekstopisac i pjevač narodne muzike Predrag Živković-Tozovac preminuo noćas u 85. godini. Indonezijski spasioci traže nestale u klizištima. U ovoj emisiji poslušajte kako politička analitičarka Daliborka Uljarević komentariše sukob premijera Zdravka Krivokapića i vladajuće većine povodom najave o smjeni ministra pravde Vladimira Leposavića.
Mislim da je vlada u krizi kako je formirana zbog svoje eksperimentalne strukture u vrlo osjetljivim i složenim okolnostima. I ovo je po mom sudu samo jedan, iako vjerovatno najsnažniji izraz od sada, onog što je prije svega nedostatak elementarne komunikacije i razumijevanja između premijera i tri vladajuće koalicije, ali i razlika unutar tih koalicija.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Portparolka Evropske komisije Ana Pisonero potvrdila je da je Evropska unija primila k znanju inicijativu crnogorskog premijera Zdravka Krivokapića da razriješi ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimira Leposavića zbog njegovih komentara o Srebrenici. Kao što je već rečeno, Evropska unija odbacuje i osuđuje svako negiranje, relativizovanje ili pogrešno tumačenje genocida u Srebrenici. Poštovanje ljudskih prava i vladavine prava su temeljne vrijednosti Evropske unije i kao takve ključni elementi procesa pristupanja Evropskoj uniji koji određuju ukupni tempo pregovora Crne Gore o pristupanju EU. Poručila je Pisoneru pisanoj izjavi koju je dostavila medijima. Nakon što je crnogorski ministar pravde Vladimir Leposavić javno osporio genocid u Srebrenici, premijer države Zdravko Krivokapić saopštio da je predložio njegovu smjenu i da je taj predlog već uputio Skupštini Crne Gore. Vladimir Leposavić je 26. marta tokom sjednice crnogorskog parlamenta izjavio da je spreman da prizna da se u Srebrenici dogodio genocid kad se to i nedvosmisleno utvrdi. On je osporio i legitimitet Haškog tribunala za bivšu Jugoslaviju koji je presudio da se u Srebrenici dogodio genocid. Leposavićevu izjavu osudile su Sjedinjene Američke Države kao i Evropska unija. A zbog najave premijera u više crnogorskih gradova juče su organizovana protestna okupljanje i šetnje. U Podgorici se ispred zgrade vlade okupilo više desetina građana koji su nosili srpske zastave, pjevali pjesme o Kosovu i uzvikivali da u Srebrenici nije bilo genocida. Povodom ovog pitanja oglasio se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić koji je kazao da nije iznenađen niti oduševljen svim potezima nove vlasti u Crnoj Gori, kao i da se nadao da će odnosi sa Podgoricom biti bar za nijansu drugačiji. Vučić je to rekao televiziji Pink odgovarajući na pitanje kako komentariše to što Srbija pomaže Crnoj Gori vakcinama, a Crna Gora vraća na taj način iako je on kao predsjednik države bio žrtva pokušaja atentata u Srebrenici. Ostale teme. U kliničkom centru Crne Gore životno su ugrožena 72 pacijenta zaražena virusom korona. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori su aktivna 5.394 slučaja koronavirusa. Kada je riječ o imunizaciji, u Crnoj Gori je do sada vakcinisana 29.601 osoba. Za vakcinaciju protiv koronavirusa prijavljeno je 85.688 osoba. Ugovor sa kineskom Exim Bankom o finansiranju izgradnje prioritetne dionice autoputa Bar Boljari ističe 14. aprila, nakon čega Crna Gora više neće moći da povlači novac, osim ako se do tada ne potpiše aneks ugovora, pišu vijesti. Neproduživanje tog ugovora je, kako piše ovaj list, višestruko štetno za Crnu Goru jer će u Exim Banci biti zarobljeno oko 128 miliona eura koje vlada više neće moći da povuče za gradnju dionice od Podgorica do Mateševa. Država će platiti penale za nepovučeni novac, a istovremeno će se hitno iz državnog budžeta morati pronaći 128 miliona eura potrebnih ove godine za završetak radova. Ugovor s Exim bankom potpisan je u oktobru 2014. godine, ali je stupio na snagu 14. aprila 2015. sa mogućnošću da se odobreni kredit od 944 miliona dolara povlači u narednih 6 godina. Legendarni srpski kompozitor, tekstopisac i pjevač narodne muzike Predrag Živković Tozovac preminuo je u 85. godini. Tozovac je prema mišljenju stručne javnosti važio za jednog od najboljih stvaralaca i interpretatora srpske soul muzike. Uz Tomu Zdravkovića, Predraga Cuneta Gojkovića i Vasiliju Radojičić. Održao je brojne koncerte širom bivše Jugoslavije, ali i Evrope, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Australije. Spasioci u istočnoj Indoneziji raskopavaju terene pogođene klizištima tragajući za 21 osobom za koju se vjeruje da je zatrpana tokom katastrofe izazvane poplavama i ciklonom koju su pogodili i susjedni istočni Timor, javlja Associated Press. Desetak sela je pogođeno klizištem koje su u ponedeljak izazvale obilne kiše na ostrvu Lembata, a prema podacima Indonezijske nacionalne agencije za ublažavanje katastrofa, najmanje 67 osoba je poginulo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon sporenja u vezi sa usvajanjem budžeta i tužilačkih zakona, vlada premijera Zdravka Krivokapića suočava se sa još jednim, moguće i najvećim izazovom u odnosima sa vladajućom većinom, a to je sukob u vezi sa odlukom Krivokapića da zatraži smjenu ministra pravde Vladimira Leposavića zbog njegovog stava u vezi sa genocidom u Srebrenici. Kako je moguće da je vlada zapala u najozbiljniju krizu do sada i to zbog događaja koji se desio prije 26 godina i kakav se epilog sukoba između premijera i većine koja ga izabrala može očekivati. Predrag Tomović.
Izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kuljarević za Radio Slobodna Evropa kaže da je najnoviji sukob premijera Krivokapića i dijela vladajuće većine, predvođenog Demokratskim frontom oko najavljene smjene ministra pravde Vladimira Leposavića, pokazao samo ono što je bilo jasno od samog početka rada ekspertske vlade, odnosno od njenog izglasavanja u crnogorskom parlamentu.
Mislim da je vlada u krizi od kako je formirana zbog svoje eksperimentalne strukture u vrlo osjetljivim i složenim okolnostima. I ovo je po mom sudu samo jedan, iako vjerovatno najsnažniji izraz do sada, onog što je prije svega nedostatak elementarne komunikacije i razumijevanja između premijera i tri vladajuće koalicije, ali i razlika unutar tih koalicija. Pri tome ne bih uzimala zdravo za gotovo ni da je vlada ekspertska i ona koja slijedi evropsku agendu, ni da su baš svi iz parlamentarne većine oni koji su na suprotnoj strani. Upravo je primjer Leposavića pokazao suprotno. Niti on u svom radu demonstrirao neku vidljivu ekspertizu, niti usvojeni sistem vrijednosti koje baštine najprogresivnije članice Evropske unije, a predstavlja jednu od najvažnijih karika u pregovaračkom procesu.
Kriza u kojoj je zapala ekspertska vlada premijera Krivokapića je prije svega političko, a ne pravno pitanje, ističe ugledni advokat i bivši ministar pravde Dragan Šoć. Šoć za Radio Slobodna Evropa kaže da ni jedan od mogućih scenarija raspleta novonastale situacije u vezi sa smjenom ministra Leposavića, ako do nje uopšte i dođe, neće biti povoljan za premijera i njegovu vladu.
Prosto mislim da je ovo jedna ozbiljna kriza trenutno, jer očigledno da premijer nema podršku one grupacije koja podržava vladu za smjenu ministra Leposavića. A da povuče taj predlog, to bi bukvalno podrilo njegov legitimitet kao premijera. Bilo koja varijanta nije dobra. A sad, ne bih ulazio u to koliko je to bilo pripremljeno ili nepripremljeno.
Prema proceduri, nakon što premijer uputi Skupštini prijedlog za razrešenje člana vlade, u ovom slučaju ministra pravde, Skupština se o tome izjašnjava na plenumu. Da bi prijedlog za smjenu prošao, treba da ga podrži većina od 81 poslanika koliko ih ima u crnogorskom parlamentu. Budući da su Demokratski front i Demokrate kao dvije najjače vladajuće grupacije već najavili da neće glasati za smjenu Leposavića, postavlja se pitanje kakav bi mogao da bude epilog sukoba premijera i partija čijim je glasovima i izabran na čelo vlade. Da li bi moglo da dođe do skretanja vlade sa evropskog puta ili do vanrednih parlamentarnih izbora? Dalibor Kuljarević.
mi odavno imamo lutanja na tom evropskom putu koja su počela manje više kad i sam hod ka Evropskoj uniji, tako da ne mislim tu sad može doći do nekih dramatičnih obrta. I treba se stalno podsjećati da nas je prethodna vlast dovela do neformalne klauzule balansa, svjesno braneći svoje monopole moći. Ova nije uspjela da stvari pomjeri naprijed, ali iz drugih razloga, opet po mom sudu, nepoznavanja suštine procesa evropeizacije. I dok se oni pokušavaju naučiti, tome vrijeme prosto neumitno ide, a vidjeli smo da se određena pravila unutar same Evropske unije mijenjaju. Također, ne vjerujem da ovo može odmah indukovati vanredne parlamentarne izbore, ali vjerujem da će se intenzivirati mučno nadgornjavanje političkih aktera, a to ne može ići u korist javnog interesa i onih tema koje bi zapravo trebalo da budu sada prioritet, poput zdravlja, ekonomije, vladavine prava.
Dragan Šoć ističe da problem smjene Leposavića nije jedino pitanje zbog kojeg je vlada u krizi.
Osim ovoga problema koji je iskrsnuo kao neočekivani, neželjen svakako, imate problem koji je mnogo značajniji, budžet. Koliko vidim, oni pokušavaju da ga riješe tako što će se postići dogovor oko tih tužiločkih zakona i onda bi oni, ako dobiju podršku svih, lagano mogli da prođu. Onda bi se otvorio prostor da se izglasa budžet. Ali je sad na te dva problema dodaje se i ovaj, ni malo prijatna politička situacija za vladu.
Podsjetimo, premijer Zdravko Krivokapić predložio juče smjenu ministra pravde Vladimira Leposavića zbog njegovog stava o genocidu u Srebrenici. Krivokapić je na vanrednoj konferenciji za novinare saopštio da je prijedlog za smjenu Leposavića već uputio Skupštini Crne Gore. Podsjetimo, Leposavić je 26. marta tokom sjednice Crnogorskog parlamenta izjavio da je spreman da prizna da se u Srebrenici dogodio genocid. Citat, kad se to i nedvosmisleno utvrdi, kraj citata. Leposavić je osporio i legitimitet Haškog tribunala za bivšu Jugoslaviju, koji je presudio da se u Srebrenici dogodio genocid. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome koliko je ozbiljan sukob u Srpskoj naprednoj stranci i da li on može da ugrozi Aleksandra Vučića. Sagovornici su bili dva beogradska novinara, Slobodan Stupar, dugogodišnji dopisnik BBC-a iz Srbije, i Vuk Cvić, novinar Nedeljnika NIN. U ovoj emisiji objavljujemo dio tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Stupar, već dosta dugo se spekuliše, a ima i nekih indicija, da je Vučićev glavni protivnik Nebojša Stefanović, bivši ministar unutrašnjih poslova, a sada ministar odbrane. Da li je on toliko jak da može da se drzne da udari na Vučića?
Prvo, mislim da mi, što bi rekao profesor moj Božović, živimo u takozvanoj tajnoj državi, odnosno u državi koju je ukrao vođa. I samim tim nemamo pravu informaciju o tome šta se događa na dvoru. Spletke su sastavni deo dvorskih igara i ovo što se sada događa nas tera da od nekih razbacanih staklića pokušamo da stvorimo ili izgradimo nekakav mozaik o nekakvim događajima. Ono što mi znamo ili ovo što ja znam jeste da čim ima dima, ima i neke vatre. I znam da otkriće Jovanjice nije čin Stefanovićev, nego je neko, ne znamo ko, dao signal da se otvori i ta priča i time poprilično uzdrma Aleksandar Vučić i njegov brat Andrej. I od momenta saznanja o tome imamo paniku u kojoj Vučić prednjači i zapravo podstiče sve ovo o čemu mi danas pričamo, a to je šta se događa na dvoru i mora da je neka panika jer ovako do sada nije bilo.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Cviću, da li se Stefanović Nebojša profilisao kao nekakav protivnik Vučića?
Ja bih se složio sa starijim kolegom, to meni više liči na borbe na nekom despotskom dvoru oko vladara koji će zauzeti bolju poziciju. Ono što je tipično postalo i što smo primetili u ovih posljednjih 9 godina od kada se Vučić ponovo vratio na vlast, to je da donosi teške odluke koje mogu da ga koštaju i koje nisu da mu podižu rejting, nego mogu da mu spuste, što je njemu najvažnije merilo pri donošenju odluka. Čini mi se da odluku o sukobu sa Stefanovićem odlaže i ne donosi je. Da li da ga skloni ili ne. Njegove poruke su dvosmislene i vidimo sad iz ovih posljednjih nastupa da ga se on ne odriče. Iako se u režimskim medijima pod kontrolom pre svega Vučića crtao kao fotorobot Stefanovića koji je odgovoran za, kako oni to navode, zaveru protiv Vučića, u istragama koje su povedene, uglavnom su to zapravo predistrage, ne postoji ni jedan slučaj gdje je neko osumnjičen za bilo kakvo ugrožavanje Vučića, Stefanović se ne spominje. Jedino je pitan jedan njegov saradnik da li mu je pomagao, to je Aleksandar Papić, bliski saradnik Stefanovića, ali on nije teretio Stefanovića i praktično ničim ga nije optužio.
Gospodine Stupar, a zašto su onda mediji izabrali Stefanovića i crtali mu metu na čelu, što kaže kolega Cvić, samo što nisu objavili njegov fotorobot? Zašto je on izabran?
Poznat je podatak da je Stefanović prošle godine bio u Americi na pozivu CIA, DEA i ostalih tih američkih bezbednosnih struktura. Postoji jedna fotografija grupna gdje je Stefanović u sredini sa šefom CIA i okolo su doglavnici iz svih tih struktura tajne države. Ja sam u jednom tweetu rekao, taj koji ima takvu sliku prilično je bezbedan, aludirajući na to da Vučić možda ne sme da dira Stefanovića iz tog razloga što nije siguran da li iza otvaranja Jovanjice zaista stoji CIA, BIA, MIA, DEA, što bi rekli, jel? Ili ne. Stefanović je Vučićev produkt. Lično ga je postavio Stefanovića za šefa Beogradskog partijske ćelije, odnosno kompletne organizacije. Da li je taj Stefanović u međuvremenu porastao? Da li je ta DEA koja je ovdje šara i slika sve živo vezano za drogu, drži dobru poziciju Stefanovića? Ja ne znam, ja samo mogu da naslutim da se Vučić i njegov brat poprilično plaše nekog raspleta u kome bi mogli da učestvuju Amerikanci, a Stefanović bi možda mogao da bude igrač iz pozadine. Kako da vam kažem, mislim da smo u završnoj fazi sistema koji evo postoji već 9 godina, e sad da li će vam biti brži pad ili će lakši pad, nemamo prave podatke i živimo u, već sam rekao, tajnoj državi.
Gospodine Cviću, zašto se Nebojša Stefanović našao u centru ovih svih intriga koje se iznose po režimskim tabloidima?
To je očito došlo, kako ja vidim, do šumova i preispitivanja odanosti Vučiću. Ovaj sistem je napravljen po meri lične odanosti Vučiću, ne mestu, funkciji, poslu koji radite, nego je to jedino merilo koje vas preporučuje ili ne. I to je ono što smo spominjali malo pre, ti sukobi na despotskom dvoru gdje se oni koji su bliski vladaru bore za što bolje pozicije. Da, mi vidimo da se kreće na Stefanovića, da se kao taj krug zateže, međutim ništa se ne dešava. To ilustruje da su ti interesi za koje se neki sumnjaju da su koruptivni povezani, da ne može se odmrsiti samo za Stefanovića, a da se ne ugrozi neko drugi koji je možda na drugoj strani u tom njihovom internom sukobu.
Sagovornici Omera Karabega bili su beogradski novinar Slobodan Stupar i Vuk Cvić. Cijel razgovor potražite na našoj internet stranici.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Tužilaštvo kantona Sarajevo formiralo je predmet koji se odnosi na pismo doktora sa kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu o upotrebi uvezenih kineskih respiratora u toj instituciji i šteti njihovog korišćenja po pacijente. Dva pisma, jedno anonimno i drugo koje je potpisalo 17 anestezijologa, govore da su respiratori koje iz Kine uvezla firma Srebrena Malina neispravni. Zbog ovih informacija koje su izazvali buru reakcije u javnosti, održan je sastanak predstavnika vlade kantona Sarajevo i kliničkog centra. Priču donosi Aida Đugum.
Dva pisma, jedno anonimno, navodno anesteziologa iz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, kojeg su objavili neki web portali u Bosni i Hercegovini i nije zvanično dostavljeno medijima, te drugo koje je, kako je potvrdio premijer kantona Sarajevo Edin Forto, potpisalo 17 anesteziologa, ukazuju na optužbe u vezi sa radom respiratora koji su nabavljeni preko kompanije Srebrna Malina, zbog čije se nabavke vodi krivični postupak pred sudom Bosne i Hercegovine. Zbog svega navedenog, održan je sastanak između menadžmenta Kliničkog centra i vlade kantona Sarajevo. Zaključaka nije bilo. Premijer kantona Sarajevo Edin Forto nakon toga je rekao kako sporne respiratore treba zabraniti.
Tražimo od Federalne uprave za inspekcijske poslove da uđe u klinički centar i utvrdi činjenično stanje imajući u vidu sve medijske i druge izjave i tvrdnje. Tražimo od Ministarstva zdravstva Federacije BiH da formira ad hoc komisiju u kojoj će se svi suosnivači kliničkog centra imenovati najmanje jednog člana koja će biti stručna i koja će se omogućiti uvid kako bi objektivno utvrdili da sve tvrdnje koje su došle iz kliničkog centra da su tačne. Također tražimo od tužilaštva Bosne i Hercegovine Sarajevskog kantonalnog tužilaštva da ispitaju sve navode, posebno one gdje se kaže da su bili ugroženi životi ljudi.
Tužilaštvo kantona Sarajevo je nakon sastanka sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine formiralo predmet u slučaju kliničkog centra u Sarajevu i spornih respiratora. Generalna direktorica kliničkog centra Sebija Izetbegović na konferenciji za novinare rekla je kako su je na sastanku resorni ministar i premijer pitali zašto ne povuče respiratore Srebrne Maline, a ona im je odgovorila kako ima certifikat preduzeća Verlab, a to znači kako bi morala plaćati odštetu kineskim proizvođačima. Govorila je i o pismima koji su se pojavili u javnosti.
Pismo nema potpisnike, govori se o nekim stvarima koje su nama sasvim nepoznate. Predmetom su istrage, policijske istrage. Mi ćemo tužiti sve portale koji su mahali s tim pismom i televiziju, naravno, i sve one novinare i aktere koji su učestvovali u onakvom agresivnom i malicioznom tumačenju anonimnog pisma. O drugom pismu koje jeste potpisano, to uopće nije pismo. To je interni dokument, međuklinički, međukolegijalni dopis koje su kolege s anestezije napisale svojoj šefici i svojem direktoru discipline. Dakle, ni to pismo nije bilo adresirano na moju adresu.
Vještačenjem respiratora na osnovu naloga tužilaštva Bosne i Hercegovine utvrđeno je kako oni nisu za upotrebu u jedinicama intenzivne njege. Sveučilišna klinika Mostar, kantonalna bolnica Bihać te UKC Tuzla nisu preuzeli te respiratore od Federalne uprave civilne zaštite i nisu ih koristili sve ovo vrijeme. Jasmina Smajić, vršiteljka dužnosti klinike za anesteziologiju i reanimaciju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, objašnjava.
Mi kad smo pregledali te respiratore nakon što su prošli verifikaciju, vidjeli smo da oni zašto su namijenjeni i kod nas se nije, znači stavljeni su u magazin gdje i sad stoje i do dana današnjeg uopšte nije bilo potrebe da ih koristimo, pa čak ni kao transportne respiratore što piše da je njihova prva namjena.
Pred sudom Bosne i Hercegovine trenutno se vodi krivični postupak Fadil Novalić i drugi u vezi sa nabavkom 100 respiratora iz Kine u vrijednosti od 5,3 miliona eura. Optuženi u predmetu respiratori su Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, Fahrudin Solak, suspendovani direktor Federalne uprave civilne zaštite, Fikret Hodžić, vlasnik i direktor kompanije Srebrna Malina i Jelka Miličević, ministrica financija Federacije BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Ruska policija pojačala je danas obezbeđenje u zatvoru u kome se nalazi kritičar Kremlja Aleksej Navalni, dok njegove pristalice pripremaju protest ispred zatvora, zahtijevajući da mu vlast pruže odgovarajuću medicinsku njegu, javlja Reuters. Prenosi Ljudmila Cvetković.
Grupa saveznika Aleksija Navalnog najavila je da će od utorka protestovati ispred zatvora u Pokrovu, gradu udaljenom 100 km istočno od Moskve, dok Navalnog ne posjeti doktor po njegovom izboru i dok ne dobije terapiju koju oni smatraju odgovarajućom. Zatvorske vlasti kažu da je njegovo stanje zadovoljavajuće i da mu je pružena sva neophodna neophodna medicinska nega. Pristalice Navaljnog su kasno u ponedeljak naveli da će doći do protesta nakon što je Navaljni rekao da će nastaviti štrajk glađu iako ima visoku temperaturu i jak kašalja, da je troje zatvorenika iz njegovog odeljenja hospitalizovano zbog tuberkuloze. Navaljni, istaknuti kritičar predsjednika Vladimira Putina, je prošle nedelje objavio da stupa u štrajk glađu u znak protesta zbog toga što, kako je rekao, zatvorske vlasti odbijaju da mu pruže adekvatnu pomoć zbog akutnih bolova u leđima i nogama. Prodržavne novine izvesti, a kasnije su citirale zatvorsku službu navodeći da je Navaljni prebačen u zatvorsku bolnicu i testiran na koronavirus. U utorak ujutru policajci, od kojih je jedan sa policijskim psom, postavili su improvizovani kontrolni punkt ispred zatvorske kapije i metalnom pregradom blokirali put na 100 metara od kapije, javlja Reuters. Zatvoren je parking za sve osim za zatvorsko osoblje i proveravaju se lična dokumenta novinara i zatvorskog osoblja. Sada je specijalni bezbednosni režim, izjavila je jedna policajka Reutersu. Antonina Romanova, pristalica Navaljnog, rekla je da je došla da izrazi solidarnost. Verujem da je nevin, potpuno sam na njegovoj strani, navela je ona. Dešava se da iz nekog razloga ljudi koji mogu da reše stvari u zemlji završe u zatvoru, dodala je. Zatvor u kome je Navaljni poznat je kao jedan od najtežih u Rusiji. Ruski opozicionar zadržan je na moskovskom aerodromu u januaru na povratku iz Berlina, gde se lečio od onoga za što je nekoliko zapadnih laboratorija utvrdilo da je pokušaj trovanja nervnim sredstvom tipa Novičok, zbog čega mu je pozlilo na letu u Sibiru u avgustu 2020. Navaljni je rekao da je pokušaj atentata naredio ruski predsjednik Vladimir Putin, što je Kreml odbacio. Moskovski sud u februaru presudio je da je, dok je bio u Nemačkoj, Navaljni kršio uslovnu kaznu iz starijeg slučaja pronevere, za koji se smatra da je politički motivisan. Njegova uslovna kazna od 3 godine i 6 meseci pretvorena je u zatvor, iako je sud smanjio taj iznos za 2 godine i 6 meseci za vreme koje je već izdržao u pritvoru. Evropska unija, Sjedinjene Države i Kanada uvele su niz sankcija protiv Rusije zbog slučaja Navaljni.
Dnevno et RS, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Suđenje za korupciju izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu ušlo je u ključnu fazu, dok su istovremeno počele konsultacije kod predsjednika Reuvena Rivlina za formiranje nove vlade. Tako su istaknute političke i ustavne nelagode u Izraelu, koje se pogoršavaju iz godine u godinu, dok dugogodišnji lider očajnički pokušava da ostane na vlasti, pišu svetski mediji. Tužioci tvrde da je izraelski premijer zloupotrebio položaj da bi nelegalno dobio skupe poklone od prijatelja milijardera. Takođe tvrde da je žrtvovao integritet funkcije da bi dobio povoljno medijsko izveštavanje, menjanjem regulatornog okvira u korist jednog izdavača medija i razmatrujući predloženi zakon koji bi mogao favorizovati drugog. Dok su Netanjahu i njegovi advokati u ponedeljak bili na sudu, predsjednik Reuven Rivlin počeo razgovore sa šefovima parlamentarnih partija kako bi odlučio koga da preporuči za mandatara. Izraelski premijer je optužen u 3 slučaja za mito, prevaru i zloupotrebu poverenja. Presuda se ne očekuje uskoro, pošto bi suđenje moglo trajati godinama, mada bi, ukazuje Reuters, postupak mogao biti prekinut ako Netanjahu zatraži dogovor o priznanju krivice. Netanjahu tvrdi da nije kriv i da je žrtva političkog lova na veštice, levice i medija, kao i da primanje poklona od prijatelja nije protivzakonito. Dan van serijske političke drame s početkom svedočenja na suđenju i istovremenim konsultacijama u predsjednikovom kabinetu stavili su u oštar fokus sve očajnije Netanjahove pokušaje da ostane na vlasti, ukazuje Associated Press. Odnos između Netanjahua i ostalih optuženih postaje moneta, nešto čime se može trgovati, rekla je tužiteljka Liat Benari, čitajući optužbe protiv premijera. Prvi svedok na suđenju bio je Ilan Ješua, bivši direktor portala Vala, čije se svedočenje smatra ključnim za slučaj 4000, koji se vidi kao najozbiljnija optužba protiv premijera, pošto uključuje optužbe za mito. U tom slučaju tužioci tvrde da je Netanjahu odobrio regulatorne usluge koje su za telekomunikacionu kompaniju Bezek vredale oko 500 miliona američkih dolara. Za uzrat, tužioci kažu da je tražio pozitivno izveštavanje o sebi i svojoj supruzi na informativnom portalu koji kontrolisao bivši predsjednik kompanije. Spektakl na 2 ekrana, početak ključne faze suđenja s iznošenjem dokaza i početak konsultacije za formiranje vlade, sumirao je zbunjujuće stanje u kojem se nalazi Izrael i njegova demokratija, ocenjuje New York Times. Analitičari kažu da je najbolja šansa Netanjahua za prevazilaženje pravnih problema da ostane na vlasti i tako dobije neku vrstu imuniteta. ali pošto ni Netanjahov ni protivnički tabor ne mogu da obezbede održivu parlamentarnu većinu, Izrael izgleda zaglavljen u nemogućnosti da ga potpuno prihvati, ali i da ga skloni sa scene. Sada ukazuje New York Times na ocene stručnjaka, na suđenju je i demokratski sistem zemlje kako se Izrael približava ustavnoj krizi.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Dragi slušalci, bilo je to sve za danas. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify i Google podcastima kao i na iTunesu. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju želi vam prijatan dan.